Hello, hello. Kalian lagi dengerin Pam Pam Cuap Show.
Hello, hello. Welcome back to Pam Pam Cuap Show. Apa kabar kalian semuanya? Semoga di saat kalian mendengarkan ini kalian lagi sehat dan bahagia selalu ya, as always ya. Karena ya musim hujan udah mulai datang. Beberapa hari ini cuacanya gak terlalu jelas ya. Jadi paginya cerah, ceria, terus tiba-tiba siang mendung. Sorry, mendung datang terus langsung hujan gitu aja. Jadi ya kebetulan ini lagi tidak fit juga. Tapi maksain rekaman juga di dalam kantor. Jadi ya itulah. Pokoknya semoga kalian sehat dan bahagia selalu lah ya, di tengah gempuran hujan. Soalnya tadi siang sempat hujan badai juga sih. Jadi ya hawanya rada-rada gimana gitu. Sedangkan gue nggak tahu ini udah hampir seminggu ini gue flu nggak kelar-kelar. Gue nggak tahu apakah karena gue baru saja mendapatkan vaksinasi influenza atau ini gara-gara efeknya gitu ya, atau mungkin memang ya. Apa daya tahan tubuh gue aja yang lagi turun banget. Cuman kayaknya tidak seturun tingkat kepercayaannya masyarakat terhadap Adam Levine dan Reza Arab. Ini direkam saat beritanya lagi hangat-hangatnya, katanya Adam Levine ketahuan apa selingkuh atau gimana. Gue juga nggak, gue belum baca beritanya sih sampai sekarang sih. Cuman katanya ternyata emang si Adam Levine udah mengkonfirmasi bahwa itu bukan selingkuh. He's just flirting aja ya, cuman ya genit aja gitu. ini menurut gue sih sama aja. Kalau kelakuan atau tingkah genitnya seorang laki-laki gitu ya, itu dinilai sebagai dosa ya. Gua rasa ini dosa yang termasuk dia kenanya double dia. Dosa karena genit ya, yang pertama. Yang kedua dosa karena bego. Karena cuma genit doang, enggak sampai selingkuh gitu kan tanggung gitu. Itu sama aja kayak lu bulan puasa. Ya kan, udah tahu bulan puasa terus karena nggak kuat akhirnya lu puasa lu batal, tapi lu nggak makan, lu cuma minum doang, jadi lu tetap lapar gitu. Terus di depan orang-orang lu mengaku bahwa lu masih puasa gitu aja. Itu kan dosanya dapat karena lu bohong gitu kan. Either itu kebohong ke siapapun. Yang kedua dapat dosa juga plus dosa bego. Kata dosanya sama aja lo dapetnya, nggak ada yang lebih kecil lebih gede gitu kan. Kalau udah nggak puasa mah ya udah sekalian aja makan gitu, ngapain. Ya menurut gue sama aja kayak dosanya Adam Levine sih kayak. Karena lo cuman genit aja ya, kalau dalam agama gue sih itu udah ini ya, udah termasuk dosa kecil lah ya ibaratnya ya. Tapi kan sama aja dosa gitu kan ya, mendingan sekalian dosa besar gitu kan. Itulah, sampai sekarang kalau gue buka sosial media kayaknya bakalan munculnya ya beberapa media massa yang ngikutin tren dan ngikutin beritanya sempat memposting memposting soal berita si Adam Levine ini ya. Tapi ada juga yang ternyata ada kebetulan kayaknya ya, Jadi hari ini beritanya Adam Levine naik gara-gara beliau apa sih doi selingkuh katanya. Ternyata hari ini Mas Adam Suzeno juga ulang tahun. Jadi gue nggak tahu apa hubungannya. Apakah ini konspirasi, sebuah konspirasi dari persatuan Adam seluruh santero jagat raya gitu. Di khusus di tanggal hari ini kayaknya beritanya soal Adam semua. Jadi gue enggak tahu. Terus ya kasus-kasus yang lain juga belum terlalu kelihatan titik terangnya ya, kecuali kasus yang satu itu kemarin. Kenaikan BBM sih udah pasti. Kok gue lagi males ngomongin berita yang hangat-hangat gini sih sebenarnya, cuman apa ya? Oh ini ada kabar terbaru katanya. Ini pada akhirnya si hacker yang satu itu bukan yang udah diberitakan gitu kan, katanya bocah yang dari Madiun yang udah sempat ketangkap kemarin kan, ternyata memang tidak terbukti bersalah. Katanya dugaan-dugaan barunya adalah dari kepolisian setempat, maksud gue kepolisian yang di daerahnya si bocah Madiun ini, itu si bocah ini ikut memviralkan. Jadi gue nggak tahu logikanya, kalau lu membuat viral seseorang itu jadinya tindak pidana sekarang gitu ya, atau mungkin konotasinya lebih ke arah ini orang udah melakukan tindakan kriminal, terus lu malah memviralkannya gitu. Tapi kan sama aja ya, semua tindakan kriminal baru viral setelah masuk ke media massa. Jadi iya, sebenarnya kan malah justru yang memviralkan pertama kali kan justru media massa ya, bukannya kita gitu. Kalau misalnya kita runtut lagi kan, biasanya berita itu kita dapat, terus kita ngerasa berita itu paling update gitu ya, terus akhirnya kita share ke orang lain atau ke sosial media kita, yang berujung nanti di share lagi ke orang oleh orang lain dan segala macam, baru berita itu viral. Berarti kan sejatinya sebenarnya kita cuman meneruskan pesan dari media yang memberitakan ya kan. Kalau kayak gitu berarti media harusnya bisa kena juga dong. Cuman ya gue gak tau lah aturannya kayak gimana sekarang. Karena yang gak masuk gak nonsense aja gitu. Kalau lo bermain sosial media pada akhirnya membuat viral sesuatu, ini konten-konten kreator pada kena semua nih. Karena kan perhitungan viralnya itu kan dihitung berdasarkan berapa orang yang memposting atau menggunakan keyword tersebut gitu. Lo kalau misalnya mau ngitung pakai SEO, SEO ya kena semua orang. Yang main sosial media ya kira kena semua. Ya enggak bisa lah. Apa enggak ada. Gue gak paham sih. Kalau misalnya sampai kena pasal UU ITE sih gue aduh, kocak sih. Maksudnya dia, kalau gue baca-baca kemarin tuh, sempat gue baca, dia si bocah dari Madiun ini cuman katanya membuat akun Telegram, terus nge-share apa updatean dari si hacker gitu. Iya, seharusnya kan lu fokus ke inti permasalahannya gitu. Lu cari dulu, lu harus cari dulu tersangka utamanya gitu. Yang kok gua rasa sih sebenarnya si hacker ini emang ya orang Indonesia aja sebenarnya. Kenapa gua bisa menduga itu? Kenapa gua bisa menduga bahwa tersangka utamanya itu sebenarnya orang Indonesia ya. Gue nggak tahu apakah dia cuman sendirian atau dia adalah sebuah grup atau satu kursus atau kelompok gitu. Cuman gini, rata-rata gue nggak tahu sih. Maksudnya mental orang kita itu ya pada saat terkenal, viral, ya kan. Tapi dia melakukan tindakan kriminal. Terus polisi juga salah sih kemarin kalau gue bilang sih. Kenapa aparat kita itu sampai mengumumkan bahwa sudah menemukan sosok yang diduga tersangka gitu kan. Ya orang namanya udah melakukan tindakan kriminal, lu publish berita seperti itu ke media massa, orang pada tahu semuanya. Ya pada akhirnya ya orang ya bisa siap-siap gitu kan. Maksud gue kalau lu mau melakukan penyelidikan ya tindakan kriminal itu kan biasanya dilakukan diam-diam gitu. Kalau misalnya penyelidikannya dilakukan secara open kayak gitu, gue nggak tahu sih. Kayaknya sih memang pada poin intinya sih sebenarnya memang si tersangka ini cuma ngejar popularitas aja sebenarnya gitu. Jadi dia nggak pure murni yang gimana. Toh kalau misalnya memang dia pintar gitu ya, dia juga nggak bakalan kena, nggak bakalan ketangkep. Karena apa? Itu data digital yang mana gampang banget untuk nge-wipe-nya. Kalau ya logika paling simpelnya aja, lu secanggih-canggihnya orang kita mau nge-trace orang pakai VPN atau nge-trace IP address-nya yang paling utama itu di mana, itu kayak masih hal yang rada, ya ada mungkin yang bisa gitu, cuman mungkin orang-orang yang seperti ini tuh tidak nggak banyak terekspos memang kan. Cuman kalau itu memang sampai orang luar gitu, ya lu nggak bisa ngebuktiin juga gitu. Dulu dari mana, sekarang wifi di mana-mana itu satu, VPN juga ada itu dua, backdoor banyak itu tiga, ya gua nggak tahu sih. Tapi gua lebih tertarik sama kasus hacker ini daripada kasus pembunuhan kemarin itu ya. Jadi gua ya mendingan ngebahas itu. Terus ini gue lagi ngeliatin satu berita yang ada anggota apa sih beliau nih? Gue masih nyebut beliau, berarti gue masih sopan ya. Salah tulis nama ibunya, ngarang dia. Lagi kayak gini. Kalau misalnya si hacker ini bilang bahwa gue punya nih data-data orang-orang pemerintahan lo gitu kan, semuanya gue bakal jual kepada siapapun yang mau gitu kan. Terus ada satu orang, misalnya lo adalah salah satu yang datanya dibocorkan. Terus lo ngecek, dih ngaco nih, masa namanya nyokap gue salah di situ? Iya berarti bukan salah hackernya dong, kan hackernya cuman expose data yang dia dapat, either itu dia benar apa enggak gitu. Yang penting ini kan data yang dia dapat gitu, nggak mungkin juga dia spending time bikin data sebanyak itu. Orang-orang pemerintahan dia tulisin semua, dia bikin Excel gitu. Kan gak masuk akal ya. Maksud gue kalau misalnya di data itu salah, ya lu coba cek lagi data yang lu daftarin tuh kayak gimana. Di pemerintah kita, di data kita sendiri itu datanya bener apa enggak. Jangan-jangan emang salah lagi yang nulis waktu itu. Yang namanya ngebocorin data, ya konotasinya kan ngebocorin data, itu otomatis kan berarti datanya dia dapat dari sumber yang lain kan gitu. Jadi kalau misalnya datanya salah, ya bukan berarti dia ini nggak eksis atau dia ini nggak ada atau dia ini nggak ada apa-apanya atau dia ini cuman ngarang-ngarang doang gitu. Ya kan nggak bisa dianggap sepele itu gitu loh. Jadi kok kayak berasa kayak apa hacker nggak ada apa-apa yang kayak gitu tuh. Iya. Yang kayak gini-gini nih yang bikin orang kita jadinya nggak punya sikap preventif gitu loh. Ini pasti ntar kalau misalnya ada satuan khusus yang dibentuk terus mau dijadiin sebuah badan tersendiri gitu, pasti salah satunya dia nih ntar nih yang kok kita nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Ya udahlah, yang tua-tua ini, aduh, bu ya, yang duduk di pemerintahan itu, yang muda-muda gitu loh, yang tua-tua kayak gini udah waktunya pensiun lah, menikmati aja lah, udah ngapain lagi sih cari duit gitu, capek-capek, atau juga, lu, ya udahlah gitulah. Aneh-aneh lah orang kita, nggak paham lagi kok. Ya sebenarnya sih kalau gue rasa ya kayak kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya nggak perlu, ya kita juga nggak perlu yang panik-panik banget gitu sebenarnya kan, data kita nggak ada apa-apanya cuy. Kalau boleh gue ngomong sih, dari tadi juga udah ngomong gue ya sebenarnya. Kalau gue boleh ngomong sih sebenarnya, ya yang kita perjuangkan tuh seharusnya isu-isu yang isu-isu yang memang terkait lebih ke arah kemanusiaan gitu. Maksud gue kayak kemarin katanya ada kasus pelecehan seksual, kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah universitas di daerah mana gitu, kemarin itu Sumatera kayaknya sih. Yang kayak gitu-gitu yang harusnya kita perjuangin, yang harusnya dikawal terus gitu. Maksud gue ya kasus pembunuhan ini memang dikawal terus gitu sama media, gak dilepas setiap harinya, pasti ada aja gitu update perkembangan. Itu tuh gak ada update perkembangan, mereka cuma ngeberitain soal rekonstruksi TKP, olah TKP-nya, rekonstruksi kejadiannya dari awal kayak gimana. Gue bilang itu sih gak penting ya. Ya udah kejadian terus mau gimana gitu. Ya udah kalau misalnya memang udah terbukti salah, ya udah hukum aja secara maksimal, kelar gitu kan. Enggak usah terlalu di expose lagi gitu kan. Pada akhirnya ya akhirnya munculnya isu-isu yang kayak gini-gini nih yang berasanya ya cuma buat pengalihan aja gitu loh. Gua jadinya lebih ke arah semakin kesini makin skeptical gua ngelihat polanya media kita kalau kayak gini terus nih. Gue sih nggak tahu gimana yang benar ya, cuman kalau kayak gini-gini tuh dosa nggak sih? Balik lagi ke dosa aja. Ada berita soal TikTok Now. Apa itu TikTok Now yang sudah resmi rilis di Indonesia? Gua scrolling aja nih, gua nggak tahu berita apa yang menarik kira-kira bisa dibahas. Aplikasi berbagi video secara online besutan ByteDance resmi menghadirkan fitur baru bertajuk TikTok Now untuk penggunanya di Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa teknologi terbaru ini nantinya akan mengirimkan permintaan harian kepada penggunanya untuk mengambil foto atau merekam video berdurasi 10 detik setiap hari. Kemampuan TikTok Now juga memberikan keleluasaan pengguna agar bisa menggunakan kamera depan dan belakang dari perangkat yang digunakan dalam satu konten. Kendati demikian, fitur anyar ini hanya bisa dipakai satu kali dalam sehari. Nah praktiknya, bila ada sebagian pengguna belum mengunggah satu konten dalam satu hari, maka TikTok Now akan mengirimkan notifikasi kepada mereka. Tujuannya agar orang-orang yang memakai aplikasi tersebut segera mengambil foto atau merekam video dan upload di TikTok. Namun ternyata kehadirannya sendiri tidak terintegrasi di dalam aplikasi utama. Akan tetapi ia datang dalam aplikasi berbeda di mana bisa diperoleh melalui Google Play maupun cara menggunakan TikTok sendiri sangat mudah. Setelah berhasil mengunduhnya, Anda perlu login, blablabla. Setelah itu hanya perlu mengambil foto atau merekam video menggunakan kamera belakang. Nantinya secara otomatis akan beralih menggunakan kamera depan untuk mengkombinasikan hasil jepretan atau rekaman sebelumnya. Ini mah, ini kalau misalnya kalian-kalian pengguna TikTok ini cerdas ya, coba pakai akal dikit deh. Maksud gue, lo di setiap hari lo dikasih notifikasi kalau lo belum upload video atau foto gitu ya, yang mana kalau gue baca sih nanti kontennya bakalan kombinasi antara hasil jepretan lo atau hasil rekaman lo lewat kamera belakang handphone lo dan kamera depan handphone lo, yang mana berarti lo akan secara tidak langsung menunjukkan wajah lo di situ dan lo sedang berada di mana, logikanya gitu, iya kan? Ya, lo nggak mungkin dong membolak-balik kamera, membolak-balik handphone lo hanya demi membuat konten kayak gitu. Ya mungkin ada aja gitu, cuman yang akhirnya oh ngeliatin wajah lo lagi gitu, ya mungkin ada aja kayak gitu, cuman aku gak paham sih. Berarti kan lu semakin rentan, lu semakin vulnerable. Karena setiap hari lu bakalan ngupload foto lu ke cloud, ke TikTok, ke aplikasi ini kan gitu. Yang mana secara logikanya berarti kan semakin mudah wajah lo untuk direkonstruksi, semakin mudah wajah lo untuk di zaman sekarang udah canggih banget lo bikin 3D dari foto, bisa bentuknya mirip sama seperti itu, hasil rendernya juga udah kualitasnya gila banget. Gue nggak tahu ini nanti berujungnya bakalan muncul isu apa, tapi yang jelas dulu aplikasi game Pokemon Go sempat dilarang karena menggunakan kamera yang mana menunjukkan menunjukkan secara nggak langsung lu ngambil data gambar dari kamera lu di mana lu berada, sedangkan Pokemon Go pada saat itu menggunakan dua fitur kamera untuk scan AR-nya untuk ngelihat Pokemon-nya dan GPS. Iya kan? Dan GPS. Di situ ke badan intelijen kita sempat mengeluarkan ultimatum bahwa ada area-area di mana Pokemon user Pokemon gue itu dilarang menggunakan aplikasinya karena area-area tersebut itu krusial buat negara kita, perpustakaan misalnya, terus apalagi perpustakaan nasional gitu kan, terus kayak mungkin di kantor-kantor pemerintahan itu nggak boleh karena banyak arsip-arsip negara dan segala macam yang mungkin nggak secara nggak sengaja data tersebut bisa expose dan hasilnya kayak hacker ini pada akhirnya gitu kan. Nah ini aplikasi kayak gini tuh sebenarnya ya salah satu cara lainnya aja gitu loh, yang bisa sebenarnya datanya juga bisa dipakai, bisa bocor, bisa diolah, gue nggak tahu gitu. Jadi bahkan sebenarnya podcast pun seperti ini, suara gue pun sebenarnya juga bisa direkonstruksi pada akhirnya. Kalau misalnya gue ini sudah berapa episode, akhirnya nanti gue nggak tahu apakah memang sudah ada teknologi yang bisa bikin suara AI itu mirip seperti suara seseorang menggunakan hasil rekamannya. Gue kemarin tuh dengerin Pam podcast awal minggu, Adriano Colby sempat ngomongin soal ada AI
yang berhasil memenangkan kompetisi seni lukis di Jerman atau di mana gitu, yang mana lukisannya itu benar-benar dibikin oleh AI. Si pembuatnya sendiri, si itu bilang bahwa ini lukisan dibuat dari sebuah deskripsi atau bait-bait syair gitu. Dia cuma ngetik bait syairnya, di-upload ke dalam programnya si AI. Si AI yang membentuk visualisasinya. Lu bayangin aja, udah sedemikian canggih nih sebenarnya teknologinya. Jadi ancaman-ancaman digital seperti data-data kayak macam aplikasi ini ya, apalagi pakai kamera, mudah banget dan enak banget ini diolahnya gitu loh. Karena ini sekarang handphone aja udah pakai biometrik ya kan, ada yang pakai wajah aja untuk ngebuka screen lock lo gitu kan. Gimana lo setiap hari harus ngupload foto lo gitu. Dan sebenarnya ini bukan paksaan sebenarnya, memang cuman gue ngelihat polanya masyarakat kita itu yang gue aduh ya gitulah, kadang-kadang suka nggak kerasa aja gitu kalau sebenarnya kita ya secara nggak langsung kita tuh sebenarnya rentan banget, yang dari yang namanya kejahatan atau kriminalitas di dalam bidang teknologi gitu. Ini kadang-kadang kalau kayak gini-gini itu materi gue tiba-tiba di share di grup keluarga gitu, pada oh iya bener itu, makanya udah gak usah gini-gini, gak usah main sosial media blablabla segala macam, sekalian aja gak usah main handphone, sekalian aja gak usah ada grup WhatsApp keluarga gitu. Nah, ini kan tujuannya buat silaturahim, menyambung tali silaturahmi. Gak usah, ada orang zaman dulu aja juga gak pakai handphone bisa kok tuh silaturahmi. Lalu gue juga gak setuju yang kayak gitu-gitu. Karena apa? Karena menurut gue kalau misalnya lo mengkafirkan orang barat, yang mana sebenarnya apa yang mereka lakukan saat ini tuh mereka ngambil inti sarinya ya dari kejayaan Islam pada saat itu gitu. Mereka tuh ngambil ajaran-ajaran dari alim ulama Islam kan gitu. Mereka belajar terus mereka terapin di negara mereka. Orang kita aja yang gak mau belajar lagi. Orang Islamnya yang gak mau belajar lagi. Ya kalau misalnya memang udah membenci, ya gak usah menggunakan juga kan gitu logikanya. Gampang aja gitu. Kalau lu masih teret-teret benci barat tapi lu pakai juga teknologinya kan. Ya sama aja lu kayak yang gua bilang tadi. Mendingan lu gak usah puasa sekalian daripada lu cuman minum dong dapat dosa bohong juga, dapat dosa bego juga, lapar juga iya. Kalau mau nyemplung sekalian nyemplung biar basah sekalian, biar mandi aja sekalian gitu maksud gue. Ya udahlah, segitu aja dari gue untuk episode kali ini. Gue harap kalian semua tetap sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian ngedengerin ini. Stay safe juga karena kasus COVID katanya lagi meningkat juga. Ya. Pokoknya gitulah. Oh ya, di episode yang lalu gue sempat ngebagiin survei, yang mana sebenarnya surveinya nggak banyak yang ngisi juga, lebih tepatnya nggak ada sih. Cuman episode depan bakal ada yang spesial. Apa itu? Tungguin aja. Oke, thank you so much. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.